discutăm despre cei 25 de ani de independență, cum i-ați caracteriza?
Avem cu cine mândri doar cu un singur lucru, că există Republica Moldova. Aceasta este principala și unica realizare serioasă pe parcursul acești 25 de ani de independență. Acești 25 de ani pot fi împărțiți în câteva etape. Prima etapă, atunci când elitele politice s-au dezis de unele idealuri care ne caracterizează ca stat, ca națiune, atunci când au cedat în favoarea uniuniștilor. Mă refer aici la mai multe lucruri, inclusiv declarația de independență unde a apărut limba română. Am avut și drapelul român la o anumită etapă. Aceasta a fost prima etapă rușinoasă care a generat conflicte interne, inclusiv problema cu Transnistria, război civil.
Războiul în Transnistria nu a început de aici. Războiul din Transnistria a fost provocat de către Federația Rusă. Așa spun cei care au stat cu arma în mână la Nistru.
Războiul din Transnistria este o rușine pentru istoria modernă a Republicii Moldova. A fost provocat în primul rând de mesajele și mișcările unioniste. Am avut a doua etapă, etapa distrugerii economiei și potențialului economic. Prin două reforme, programul Pământ, unul numesc Mormânt, care a distrus tot ce a mai rămas în agricultură. Eu nu spun că sovhozurile și colhozurile au fost bune, dar au avut multe lucruri bune. Ele nu trebuiau să fie lichidate în forma aceasta, trebuia să treacă în ceva mai modern, dar nu să rămână fiecare om cu 60 de ari și privatizarea contra bunuri patrimoniale, care a distrus pe industrie. Adică au distrus agricultura și au distrus industria.
Când Igor Dodon era exponentul guvernării comuniste, cei de la putere erau criticați pentru corupție, pentru trafic de droguri și pentru trafic de ființe umane.
Eu nu pot să mă refer la toată perioada din anul 2001 până în 2009. Personal am fost în această echipă din 2005 până în 2009.
Anul 2008 a fost cel mai mult caracterizat de aceste fenomene, corupție, trafic de droguri și de ființe umane.
Anul 2008 a intrat în istoria modernă a Republicii Moldova ca anul când Republica Moldova a avut cel mai mare volum de investiții străine directe din istoria sa. Eu nu pot să spun de trafic de droguri și așa mai departe. Nu m-am ocupat personal de ce.
Guvernarea a făcut front comun atunci cu opoziția. PPCD era cel mai influent partid și numit încă partid unionist.
Unii din cei care au făcut acest front comun și-au pierdut viitorul politic. Nu vreau să dau aprecieri de ce s-au făcut acele lucruri atunci, dar perioada anilor 2001-2007-2008-2009 au fost și multe lucruri bune, comparativ cu alte perioade din istoria modernă a Republicii Moldova.
Ați știut că în 2008 domnul Plahotniuc urmea să ajungă premier și pe ultima sută de metri domnul Voronin, care era președinte, a decis să fie Zinaida Greceanu și nu Vladimir Plahotniuc?
Nu am știut. Personal am participat la niște discuții unde se punea întrebarea cine să fie Greceanu sau Dodon în anul 2008, dar de domnul Plahotniuc atunci nu am auzit că se pretinde la careva funcție publică. Se vorbește foarte mult că Plahotniuc nu a apărut odată cu venirea guvernării euro-unioniste din 2009, dar are rădăcini mai adânci. Probabil acest lucru are careva parte a adevărului. Personal nu știu, pentru că nu m-am ocupat personal de aceste lucruri.
L-ați ajutat să privatizeze hotelul Codru?
Eu cu doamna Greceanu am adresat o scrisoare oficială domnului Voronin, atunci președinte, să nu fie privatizat hotelul Codru, deoarece statul investise în acest activ bani bugetari și noi considerăm că statul are nevoie de astfel de active pentru promovarea politicii sale, inclusiv mă refer la când este necesar de cazat unei delegații. De ce să mergi într-o instituție privată dacă ai instituția ta de stat unde ai și investit bani bugetari?
Dar prețul cu care l-a privatizat domnul Plahotniuc a fost unul derizoriu.
Prim-ministru atunci, domnul Greceanu, și prim-viceprim-ministru, domnul Dodon, atunci s-au adresat oficial către președinție ca să nu fie privatizat acest obiect.
Cum a ajuns Republica Moldova să fie un stat captiv și cum poate fi scoasă țara din captivitate?
A ajuns foarte simplu. Atunci când oamenii care vin din business implementează în politică acele scheme de business, bine, unii consideră că aceasta este mai eficient. Poate este mai eficient din punct de vedere business-ului, dar nu este mai eficient din punct de vedere interesului statului. Oamenii de business lasă să ocupe cu business-ul. Politica lasă să ocupe oamenii care sunt dedicați intereselor statului. Vrei să faci bani, vrei să faci business? Păi mergem în business. Noi, politicienii, guvernanții, statul, trebuie să creeze condiții pentru ca business-ul să se dezvolte, să plătească impozite pentru a putea rezolva problemele sociale, a merge înainte.
Despre Moldova se zice că ar fi un SRL.
Cum s-a ajuns la statutul de captivitate? Cred că acest lucru este rezultatul guvernării din ultimii 7 ani. Este rezultatul luptelor politice între, din la început, câteva forțe politice, mai târziu doar două forțe politice, PD-ul și PLD-MEU, ca până la urmă totul să se acumuleze în mâinile unui singur partid.
Poate fi scoasă Moldova din captivitate?
Doar prin alegeri parlamentare. Și
ați vrut să le provocați odată cu cele prezidențiale și nu v-a reușit.
Noi, imediat după alegerile din 2014, ne-am declarat în opoziție în Parlament și am declarat că obiectivul numărul 1 al socialiștilor sunt alegerile parlamentare anticipate. Am reușit parcursul anului 2015 să contribuim la demisia mai multor guverne. Eram în preajma declanșării alegerilor parlamentare anticipate în ianuarie 2016, atunci când s-au implicat din considerente geopolitice partenerii externi și au susținut această guvernare și majoritate în opinia noastră legală, dar nu legitimă. De aceea noi am pledat pentru alegeri parlamentare anticipate împreună cu prezidențiale. Acest lucru nu s-a reușit, dar cel puțin s-a reușit un obiectiv important, alegeri directe ale președintelui statului.
Șeful executivului Pavel Filip semnează un articol apărut în presa americană în care lasă să se înțeleagă că țara ar avea nevoie de sprijinul SUA pentru a se opune propagandii anti-europene a Rusiei prin presă care ar putea, după părerea domnului Filip, propulsa în fruntea statului un președinte pro-rus la alegerile din această toamnă, este din 30 octombrie.
Este o încercare disperată.
De ce s-a adresat?
Este o încercare disperată a actualei guvernări de a se arăta cât sunt de pro-occidentali și pro-europeni, cu toate că toți îi știu și în Statele Unite și în Europa cât sunt de corupți și cu ce se ocupă în Republica Moldova, dar din nou doresc să dea o tentă geopolitică în speranța că vor fi susținuți nu de ce că fac reforme, dar de ce că sunt riscuri geopolitice. Americanii și europenii au călcat pe această greblă ultimii 7 ani. De aceea, de la 70% susținerea vectorului european, acum avem 35%.
Domnul, dar pentru că guvernarea nu a reușit să mențină o relație bună cu Kremlinul, autoritățile de la Moscova au găsit forțe politice pro-ruse care să le facă jocul aici în Republica Moldova. În această listă este inclus și Partidul Socialiștilor și chiar dumneavoastră ca și lider.
Noi vom face tot ce este necesar doar în interesele Republicii Moldova. Va fi necesar în interesele Republicii Moldova să avem discuții dure cu americanii, cu românii, cu rușii. Discuțiile vor fi și negocierile destul de dure. În capul mesii trebuie să stea interesul nostru al Republicii Moldova. Dar în interesul nostru al Republicii Moldova național acum este restabilirea relațiilor economice cu Federația Rusă. Recent am auzit din partea și unor specialiști buni din agricultură. Fără aceasta nu ne putem mișca înainte și trebuie să lăsăm geopolitica într-o parte și să ne rezolvăm problemele noastre. Trebuie să revenim urgent pe piața Rusiei, trebuie urgent să rezolvăm problemele care le au migranții noștri în Federația Rusă și cei care stau cu interziceri, cu deporturi în Republica Moldova și sunt 10.000 și sunt 100.000 în Rusia care nu pot reveni acasă. Păi haideți să rezolvăm aceste probleme.
Și de ce Rusia face aceste probleme?
Rusia, atunci când s-a semnat acordul de liber schimb cu Uniunea Europeană, a spus foarte clar, oameni buni sau stimați parteneri, ați semnat acest acord, au apărut riscuri de reexporturi de produse pe piața rusă. Ar fi fost logic întâi să negociem, să discutăm ce facem mai departe sau ce mecanisme vom avea să împiedicăm astfel de reexporturi. Nu s-a dorit să se negocieze în Chișinău și au apărut aceste restricții. Eu voi pleda și cred că ne va reuși să începem un dialog în format trilateral cu Federația Rusă și Uniunea Europeană pentru a restabili exporturile pe piața Federației Rusiei și eu cred că acest lucru ne va reuși în anul următor.
Dar nu e o nedreptate că Rusia până astăzi nu a ridicat embargoul pentru vinurile moldovenești și, apropo, Igor Dodon încearcă să redeschide pentru produsele moldovenești
și
piața
reușește.
Rusiei, dar o faceți doar pentru cei care vă susțin sau pentru producătorii din Găgăuzia sau din stânga Nistrului?
Recunosc, pe parcursul ultimului an ne-a reușit să redeschidem piața rusă pentru câteva zeci de întreprinderi producători autohtoni. Eu pledez pentru abordare sistemică, complexă, pentru toți.
Dar acest deocamdată lucru e selectiv.
Dar deocamdată sunt doar acei producători pentru care eu personal, colegii noștri, putem garanta că nu se ocupă cu reexportul. Și acest lucru noi îl garantăm prin scrisoare semnată personal de mine sau de președintele Comisiei Parlamentare pentru Agricultură, care este socialist. Dar eu pledez pentru abordare complexă. Dar acest lucru putem să-l facem doar atunci când vom veni la guvernare.
În ultimul timp au loc mai multe runde de exerciții militare comune ale grupului operativ de trupe ruse din stânga Nistrului și forțelor transnistrene. Acestea sunt inadmisibile și sfidătoare, spun autoritățile statului Republica Moldova. De ce Rusia e la ea acasă în stânga Nistrului?
Fac astfel declarații cei care recent mergeau cu tancuri americane prin centrul Chișinăului. Este ridicul acest lucru. Noi trebuie cât se poate de rapid totuși să găsim o soluție politică pentru problema transnistreană, să implementăm de facto statutul de stat neutru. Noi suntem stat neutru. Noi nu trebuie să jucăm în războaie cu nimeni, nici în est, nici în vest. Eu pledez pentru acest lucru.
Dar Moscova intimidează, sfidează prin aceste acțiuni militare din stânga Nistrului Republica Moldova și cetățenii?
Ceea ce se întâmplă în Transnistria este rezultatul la ceea ce am avut la începutul anilor 90. Până când nu găsim o soluție politică acestui lucru, cu regret astfel de cazuri vor fi.
De ce vă sperie NATO și dacă ajungeți șeful statului, veți merge să vă întâlniți cu secretarul general al Alianței Nord-Atlantice?
Noi ne vom întâlni cu toți, și în est și în vest. Dar vă promit că Republica Moldova niciodată nu va fi parte a NATO.
Dar NATO niciodată n-a spus
atunci
că
când noi...
Republica Moldova ar fi pregătită pentru a adera la NATO sau că cel puțin există această intenție.
Pentru Dodon Igor, ca politician și ca, sper, viitoare parte a guvernării, sunt câteva lucruri sfinte. Statalitatea Republicii Moldova. Unioniștii, știți opinia mea referitor la ei. 2. Neutralitatea Republicii Moldova. Niciun fel de bloc militar, nici în est, nici în vest. 3. Valorile noastre naționale, creștinismul, biserica. Ele nu pot fi atinse.
Biserica este implicată în politică sau politica s-a băgat în biserică.
Și nu pot fi renegociate aceste lucruri. Restul, haideți să discutăm. Eu consider că noi vom găsi limbă comună cu cei care sunt gata să respecte aceste trei valori.
Biserica este implicată în politică?
Sper că mai puțin va fi implicată în viitor.
Despre alegerile prezidențiale din 30 noiembrie, Partidul Democrat și cel al Socialiștilor ar putea avea o înțelegere privind acest scrutin?
Noi nu avem înțelegere și nu putem avea înțelegere cu nimeni din această guvernare. Nici cu Partidul Democrat, nici cu Unioniștii Lughimpu, nici cu alții, nici cu Leancă.
Cine credeți că va fi candidatul din partea PD pentru acest...
Mai puțin mă interesează scrutin. Pentru că va pierde.
Dumitru Diacov a anunțat 3 candidaturi, domnul Lupu, domnul Candu și domnul Filip. Cine e mai cu șanse?
Atunci când vor fi clar cine vor fi candidații, atunci va începe lupta electorală. Acum ce să ghicim pe boabe de cafea? Ei și-au asumat riscurile acestei guvernări și avantajele în opinia lor, da, sunt și o mulțime de riscuri. Problemele care sunt în Republica Moldova se asociază cu Partidul Democrat și cu candidatul care l-au ei. De ce? Lasă meargă înainte. Noi suntem pregătiți pentru această luptă.
Resursa administrativă este folosită în campaniile electorale și de ce se dau oamenii din teritoriu atât de mult folosiți în timpul electoralei?
Resursul administrativ va fi utilizat la maxim în această campanie. El ar putea aduce candidatului din partea puterii în jurul la 10%. De ce se dau oamenii implicați în acest joc? Ei nu au altă soluție. Eu îi înțeleg pe parte din ei. Ei se tem să pierdă locuri de muncă. Pentru că vine reprezentanții puterii, Partidul Democrat, să spun oameni buni, dacă nu votați așa, atunci mâine pierdeți locul de muncă. Și este o abordare destul de dură. Eu știu că mai mulți oameni din teritoriu sunt impuși să devină membri a partidelor de la guvernare.
Dar de ce se vorbește despre Igor Dodon, că ar fi candidatul și miza PD-ului?
S-a început lupta politică. Va fi încă foarte mult noroi aruncat, în special pe cei care au șanse mai mari. Toți înțeleg că noi avem șanse reale să învingem în această luptă. Deja sunt obișnuit cu tot felul de murdării care sunt aruncate. În ultimii 7 ani este 10 sau 11 campanii electorale. Atâtea lucruri noi am aflat despre mine și în 2011 când am mers la primăria municipiului Chișinău și mai târziu. Nu mai mir dacă o să aflu ceva nou, că pe lângă, știți, este un banc, că pe lângă 3 ficiori mai am și fete. Dar sper foarte mult cu ajutorul echipei, cu credința în Dumnezeu, cu susținerea familiei. Voi trece peste aceste provocări și vom face față așteptărilor pe care le-au cetățenii față de noi.
Renato Usată a recunoscut că s-a întâlnit cu Vladimir Plahotniuc. Dumneavoastră, când v-ați văzut ultima dată?
Nu mi-amintesc. Anul trecut, probabil, în Parlament cândva.
Și când ați discutat ultima dată?
Probabil în Parlament, încă anul trecut, când însă era în Parlament.
Dacă ajungeți șef de stat, semnați decretul privind numirea domnului Plahotniuc în calitate de premier?
Cetățenii doresc alegeri parlamentare anticipate. Cea mai scurtă cale pentru alegeri parlamentare anticipate este nesemnarea unui decret pentru delegarea unui prim-ministru în caz dacă acest guvern pleacă. Deci pot să vă spun la sigur că în momentul când noi învingem în aceste alegeri, cu ajutorul cetățenilor, cu susținerea lor, sperăm că acest lucru se va întâmpla. În caz dacă guvernul pleacă, noi nu vom semna decrete pentru numirea unui nou guvern, indiferent cu cine în funcție, pentru că vom pleda pentru alegeri parlamentare anticipate.
Acordul de asociere a Moldovei cu UE îl veți denunța, îl veți lăsa în vigoare, îl veți renegocia?
Președintele nu are dreptul să denunțe astfel de acorduri. A fost semnat de guvernare, a fost cu majoritatea parlamentară aprobat, deci președintele nu are pur și simplu așa competență. Președintele poate veni cu inițiativa unui referendum național, ca oamenii să expună. Dacă oamenii vor decide că așa, atunci noi, politicienii, indiferent de stânga sau de dreapta, vom fi nevoiți și obligați să mergem conform necesităților și solicitărilor oamenilor. Însă, trebuie să conștientizăm un lucru. Noi nu putem lupta cu estul sau cu vestul. Noi trebuie să avem relații bune cu Uniunea Europeană și sunt vecinii noștri. Noi trebuie să restabilim urgent relațiile strategice cu Federația Rusă. Altfel nu supraviețuim. Și acest lucru noi o vom face.
Cu femeie va fi restabilită relația dintre Guvernul Moldovei și Fondul Monetar Internațional?
Cu femeie pot fi semnate acorduri în interesele cetățenilor, în interesele naționale. Va fi sau nu semnat acum un acord? Din câte cunosc eu, bordul de directori al femeii va avea loc în luna octombrie, dar până atunci sunt mai multe precondiții, inclusiv câteva foarte dure. Rectificarea bugetului, unde trebuie să fie tăiate la capitolul cheltuieli vreo 6 miliarde de lei, asta sunt la vreo 20% din cheltuieli. Și eu nu cred că această guvernare își va permite luxul în campanie electorală să vină cu rectificarea bugetului în plenul Parlamentului în luna octombrie. Dar ei trebuie să o facă până la ședința bordului. Trebuie să ia decizia referitor la acele 13 miliarde de lei care trebuie să le treacă pe seama cetățenilor. Și eu nu cred că ei vor risca să vină în plenul Parlamentului. Restul, ce mai au acolo, pot să le mai ia prin guvern, să le mai astupi ochiile și la femeie. Dar aceste două decizii trebuie să băteze Parlamentul. Eu nu cred că ei vor veni în Parlament. Dar dacă nu vin în Parlament, în octombrie nu va fi ședința bordului. Dar dacă nu va fi ședința bordului,
până la finele anului.
Până la sfârșitul anului. Așa că ei sunt într-o situație foarte, foarte dificilă. În șah, această situație se numește...
În jocul de table.
Nu. Acum și vă spun. Că nu-ți bărat din cap. În șah este o situație când orice mișcare, țung-țvang, orice mișcare, această guvernare acum este în țung-țvang, orice mișcare care va face, este mișcare rea pentru ei și duce la răutățire.
Ca să fie semnat acordul dintre Guvernul Republicii Moldova și FMI, trebuie neapărat să se mențină în funcție actualul premier, adică mai puțin are șanse să meargă în cursa prezidențială, domnul Filip?
Haideți să ne amintim de toamna anului 2015, când plecarea din funcție a guvernatorului Băncii Naționale a fost motiv ca femeii să nu vină pentru discuții. De aceea, participarea domnului Filip în cursa pentru prezidențiale presupune un premier interimar care, conform standardelor femeii, ar stopa oricare discuții cu Republica Moldova până când nu se va limpezi lucrurile. De aceea, nu știu, haideți să vedem ce decizii vor lua.
Ultima întrebare. Dacă în acești 25 de ani de independență Moldova nu ar fi beneficiată de ajutorul din partea Occidentului, cum ar fi arătat Moldova azi?
O bună parte din acest ajutor a fost furat de cei care au fost la guvernare.
Dar o bună parte a fost investit.
Și ne-au băgat pe toți în datorii pe îndespre capului. Și pe nepoții și pe strănepoții noștri. De aceea eu nu vreau să învinuiesc pe cei care ne-au dat acest ajutor. De vină sunt cei care au fost la guvernare. Nu aș spune că totul a fost atât de rău. Avem drumuri unele construite la nordul țării, pentru că noi trebuie să le mulțumim partenerilor că ne-au ajutat. Problema este că cei care au fost la guvernare nu au putut și ne-au dorit să utilizeze acest lucru în interesul cetățenilor.